Traballos en grupo. Xiana e Katuxa están na casa de Roque facendo un traballo de lingua. Para Katuxa, sacar boa nota en lingua é pan comido, pois fai os exercicios como churros, un por minuto. En cambio, Xiana está de mala uva porque Katuxa lle detecta erros ata na sopa. Roque tampouco fai moi ben, porque en xeral, durante as clases, prefire falar cos seus amigos e todo o demais importa lle un pemento. E claro, logo na casa non sabe facer nada, pero ponse colorado como un tomate cada vez que o pillan sen facer os deberes. Katuxa, que é fina como un allo, sabe que non é que se lles dea mal a lingua, é que non se esforzan nada. Mentres ela lles revisa os deberes, foron ver a tele. Incrible. Cun bocata moi fermoso, e a ela nin lle ofreceron nin nada. A Katuxa faiselle auga na boca coa idea dun bocata, así que vai á neveira e prepara un sándwich. E agora vai ir dicirlles a eses dous vagos que se poñan a traballar. Van saber quen corta aquí o bacallau. Nun intre, dalle a volta á tortilla. Roque e Xiana traballan duro nos seus exercicios mentres ela descansa como unha raíña no sofá.